Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Já, frú forseti, ég er trúr þeirri stefnuskrá sem að ég var kosin út á. Það stendur skýrum stöðum að það er ekki að greiða ICEF. Íslandi er ekki að greiða ICEF. Ég segi því nei við þessu. Ég hef unnið mjög þétt með fjárlaganefndarmönnum í þessu máli frá því sumari 2009. Þar á meðal þingmönnum Sjálfstæðisflokksins. Viðsnúningur þeirra í þessu máli veldur mér miklum vonbrigðum. Ég þekki vel til þeirra vinnubragða og ég hef kynnt mér vel afstöðu þeirra og ég veit að það eru ekki efnisleg rök fyrir viðsnúningi þeirra. Því er niðurstaða mín í þessu máli að það sé búið með þessa löggjöf eins og svo marga aðra löggjöf á Alþingi Íslendinga. Það er búið að gera hana að verslunarvöru fyrir sérhagsmunni og það verður gaman að sjá í framhaldinu hver kostnaðurum verður og hver kemur til með að greiða hann og bera afleiðingarnar af þessari verslun. Ég segi nei.
Þingmaðurinn segir nei.